dan, slušajte program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Željko Tomić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne odbacuje razmjenu teritorija Srbije i Kosova.
I think let them discuss.
Oni znaju koliko je jasan okvir naših uslova i uveren sam da bi se postiglo nešto, treba da se razmišlja, kako se to kaže, van kutije.
Out of the boxes.
Kosovski parlament na dve vanredne sednice raspravlja o dijalogu sa Srbijom. Ministarstvo financija i misija Međunarodnog monetarnog fonda počinju razgovore o ukidanju zakona o umanjenju penzija. Japan na udaru najjačeg tajfuna u poslednjih 25 godina. Vladimir Putin posećuje Srbiju u oktobru ili novembru, najavio ruski ambasador Čepurin. Legendarni bokser Marijan Beneš preminuo u 67. godini u Banja Luci. Sutra, tokom poslepodneva, mogući pljuskovi, temperatura do 24 stepena. U emisiji između ostalog poslušajte zašto je Nemačka protiv promjena granica na Balkanu. Johana Daimel, Minhensko društvo za jugoistočnu Evropu.
Ako se Srbija dogovori oko postojeće granice sa Kosovom kakva je sada, to je u redu, ali nema podrške i to je jasan stav u Berlinu da su protiv bilo kakve promjene granica. Mislim da je to ispravno jer bi posljedice bile ogromne.
Ruski Rosatom najavio dolazak na tržište Srbije. Pitali smo ministra Nenada Popovića kolike su očekivane investicije.
Rano još govoriti o investicijama, važno je da je uspostavljen prvi kontakt, da su krenule prve prezentacije.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Bilo kakvo rješenje spora koje bi u pregovorima postigli Kosovo i Srbija ne sme ići na štetu stabilnosti Zapadnog Balkana, izjavio u intervju za Radio Slobodna Evropa Johannes Hahn, komesar za proširenje i susjedsku politiku Evropske unije. Hahn u razgovoru sa kolegom Rikardom Đozvijakom nije odbacio razmjenu teritorije između Srbije i Kosova kao jedan od modaliteta rješenja višedecenijskog spora dve strane. Da li se zalažete za zamenu teritorije između Kosova i Srbije s ciljem napretka dve strane prema Evropskoj uniji?
Veoma se zalažem za rješenje bilo kog bilateralnog konflikta i to bilo kojim rješenjem koje može doprineti široj stabilnosti regiona, tako da to rješenje nema posljedice po ostale u regionu. Sada treba i da imamo u vidu širu sliku. Šta god bilo to rješenje, mora biti takvo da ne šteti drugima.
Ali ne odbacujete razmjenu teritorija?
Neka to ostane na njima. Oni znaju koliko je jasan okvir naših uslova i uveren sam da bi se postiglo nešto, treba da se razmišlja, kako se to kaže, van kutije.
Šta je okvir vaših uslova?
Da imamo više stabilnosti u regionu i da svako pojedinačno rješenje i razrešenje bilateralnog sukoba treba da doprinese sveukupnoj stabilnosti i razvoju regiona, jer na kraju krajeva cilj je da svih šest zemalja treba da postanu članice Unije.
Ne strahujete li od mogućih negativnih efekata po Bosnu, Makedoniju, čak i zemlje u istočnom partnerstvu?
Mislim da je tako nešto preuranjeno. Oni još uvijek pregovaraju. Neke ideje su iskočile. Hajde da to postavimo tako. I sada treba da nastavimo da pregovaramo kako bi bile poboljšane. Mislim da pravno obavezujući sporazum Srbije i Kosova treba da sadrži mnogo elemenata. I onda na kraju treba da vidimo šta su konačne ideje. Ali mislim da su obe strane svesne međunarodnih, da ne kažem briga, već interesovanja. I mislim da su mnoga rješenja moguća.
Mislite li da će rješenje biti postignuto do kraja mandata Evropske komisije i mjeseca oktobra?
Nije svrha da do toga dođe zbog okončanja mandata komisije, već je korisno da dve strane uspeju da zaključe stvar do sljedećeg leta, kako bismo mogli da dođemo do narednog koraka.
Johannes Hahn u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. Skupština Kosova počela je sednicu na kojoj su sve poslaničke grupe podržale predlog vlade za sastav pregovaračkog tima Kosova sa Srbijom. Međutim, proglašena je pauza usled nedostatka kvoruma. Poslaničke grupe podržale su predlog premijera Ramuša Haradinaja o sastavu pregovaračkog tima koji bi trebalo da predvodi zamjenik premijera Fatmir Ljimaj. Kosovski parlament bi na zahtjev opozicije u odvojenom zasjedanju trebalo i da raspravlja o rezoluciji kojom opozicija nastoji da osujeti predsjednika Kosova Hašima Tačija, da u razgovorima o normalizaciji odnosa sa Srbijom postavi pitanje granica.
Johana Daimel, zamjenica direktora Minhenskog društva za jugoistočnu Evropu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega se Njemačka oštro protivi promjeni granica na Balkanu.
Sigurna sam da će Njemačka ostati pri tom stavu da nema promjene granica ako to podrazumijeva zamjenu teritorija i pomjeranje ljudi. Bilo kakve nove granice koje impliciraju igranje na etničku kartu, Njemačka neće podržati. Ako se Srbija dogovori oko postojeće granice sa Kosovom kakva je sada, to je u redu, ali nema podrške i to je jasan stav u Berlinu da su protiv bilo kakve promjene granica. Mislim da je to ispravno jer bi posljedice bile ogromne. Opasnost i rizik su mnogo veći u poređenju sa nekim pozitivnim ishodom jer još imamo vrlo osjetljivu situaciju na Balkanu, posebno sada u Makedoniji koja iščekuje referendum, a ispitivanja javnog mnijenja ukazuju da većinska podrška nije osigurana, tako da bi u Makedoniji opet moglo doći do zastoja i političkih previranja. Ako se tome dodaju bilo kakve promjene i pomjeranje granica, to bi ponovo dalo vjetar u leđa albanskom pitanju. To je jedna strana. Sa druge strane, tu je i Bosna i Hercegovina, a također u širem regionu bi moglo biti posljedica.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bedžet Pacoli, ministar spoljnih poslova Kosova, otkazuje učešće na neformalnom sastanku ministara spoljnih poslova zemalja procesa za saradnju u jugoistočnoj Evropi koji se održava 5. septembra u Banja Luci. Zbog prijetnji i prepreka koje je stvorio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik meni i moje delegacije, uprkos pozivnici ministra spoljnih poslova BiH Igora Crnatka, otkazao sam učešće na sastanku u Banja Luci. Dodik predstavlja brigu za sve na Zapadnom Balkanu, objavio je Bedžet Pacoli na društvenoj mreži Twitter. Prethodno je domaćin skupa Igor Crnatak, šef diplomatije BiH, izjavio da je Pacoli u poziv upućen u skladu sa briselskim procesom koji se odvija između Srbije i Kosova.
Predstavnici Prištine učestvuju na regionalnim sastancima isključivo u skladu sa sporazumom između Beograda i Prištine u okviru briselskih razgovora i samo uz punu saglasnost Beograda. Ja mislim da je ovo jedna obična, još jedna u nizu prazna izjava Milorada Dodika. A ako je bio ozbiljan, pa on ima i policiju i pravosuđe, neka ga spriječi.
Rekao je Crnatak koji je reagovao na raniju izjavu Milorada Dodika da ministar spoljnih poslova, kako se izrazio samoproglašeno Kosova Bedžet Pacoli, nije dobrodošao u Banja Luku. A udruženje žrtava proteklog rata iz Kalinovika traže uklanjanje murala Ratku Mladiću, prvostepeno osuđenom na doživotnu kaznu za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, na ulazu u to mesto čije je postavljanje finansirao rukometaš Vlada Mandić, koji je rodom iz Kalinovika. Udruženja zbog postavljenog murala najavljuju krivične prijeve, beleži Gojko Veselinović.
Kameni zid na ulazu u Kalinovik na kojem je iscrtan mural sa likom Ratka Mladića sa natpisom Grad heroja finansirao je srbijanski rukometaš Vlada Mandić, koji se nije oglašavao u medijima povodom ovog poteza. Mural na ulazu u Kalinovik stoji već više od 3 mjeseca, iako njegovo uklanjanje traže udruženja žrtava proteklog rata iz Kalinovika. Samir Vranović, predsjednik udruženja članova porodica nestalih Istina Kalinovik 92. kaže da su u toku rata u Kalinoviku ubijena 122 Bošnjaka i da je kroz logore na području ove opštine prošlo više od 1000 Bošnjaka iz Trnova, Foče i Gacka. Zbog toga očekuje uklanjanje ovog murala jer vrijeđa žrtve zločina koji su se desili nad Bošnjacima u ovoj opštini tokom proteklog rata.
Očekujemo od vlasti iz Kalinovika da uklone navedeni mural ratnog zločinca sa putne komunikacije i da se preduzme odgovarajuće mjere u skladu sa zakonskim propisima kako se ovakva i slična nedjela ne bi događala ponovo. Mi pozivamo sve demokratske stranke u opštini Kalinovik, kako ih uopšte ima, i u cijeloj Bosni i Hercegovini da dignu svoj glas osude protiv širenja mržnje između naroda u opštini Kalinovik i u cijeloj Bosni i Hercegovini i nanošenje duševne boli žrtvama zločina u proteklom ratu.
Ukoliko mural uskoro ne bude uklonjen, najavljuju krivične prijave protiv načelnice opštine i njenog zamjenika.
Moramo zaštititi svoje članove porodice i Bošnjake koji trenutno žive i koji se kreću na području opštine Kalinovik. I ne prihvatamo i ograđujemo se od bilo kakvih verbalnih sukoba u kojim se vrijeđaju ili ponižavaju pripadnici drugih naroda.
Načelnica opštine Kalinovik Milena Komlenović nije bila dostupna za izjave, ali je ranije u medijima istakla kako niko nije tražio dozvolu za postavljanje murala, ali nije spominjala njegovo uklanjanje. Postavljanje murala osudio je IOHR, ali osude nisu došle od strane političkih partija iz Republike Srpske i Federacije BiH. Mladić je prvostepenom presudom Haškog tribunala osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Proglašen je krivim i za progone Bošnjaka i Hrvata u većem broju opština, među kojima i Kalinovik. Na presudu su se žalili i haški tužioci i odbrana, a konačna presuda se očekuje naredne godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Japan je na udaru najsnažnijeg tajfuna u posljednjih 25 godina. Zvaničnici su objavili da više od milion ljudi mora da napusti svoje domove. Međunarodni aerodrom Kansai u gradu Osaka je poplavljen. Japanska radiodifuzna korporacija objavila je da su pista, parking i suteren terminala poplavljeni, dok brzina vetra dostiže 209 km na sat. Vlasti su obznanile da iz japanske luke Kobe treba evakuisati 287.000 ljudi, kao i 90.000 njih iz grada Hirošima. U centralnom jugozapadnom delu Japana zbog tajfuna su otkazana 632 leta. Zvaničnici su izdali upozorenje na poplave, klizišta i snažne talase. Osnivač ozloglašene afganistanske militantne mreže Hakani, nekadašnji američki saveznik koji je naknadno postao neprijatelj Džaludin Hakani, umro u 71. godini nakon višegodišnjeg slabog zdravlja, objavili su njegovi saveznici Talibani. Čovjek kojeg je bivši američki predsjednik Ronald Reagan nazivao borcem za slobodu, bio je paralizovan posljednjih 10 godina, jednu od najbrutalnijih militantnih grupa sada vodi njegov sin, beleži Biljana Jovićević.
Jalaluddin Hakani umro u Afganistanu u ponedjeljak, objavio je Zabidullah Mujahid, portparol Talibana, u telefonskom razgovoru za Associated Press, koji je osnivača jedne od najopasnijih militantnih grupa nazvao religioznim učenjakom i ratnikom za primjer. U saopštenju na engleskom jeziku Talibani su naveli da je Jalaluddin Hakani bio među, citat, velikim uvaženim džihadističkim ličnostima ovog vremena.
Ako je Hakani Sahib otišao od nas fizički, njegova ideologija i način borbe će nastaviti da žive.
Naveli su Talibani. Kako je bio paralizovan već 10 godina i godinama imao Parkinsonovu bolest, o njemu i njegovom skloništu nije bilo nikakvih naznaka nekoliko godina, pa se 2015. pričalo da je umro. Mreža Hakani je najpoznatija i najelitnija grupacija Talibana i već odavno je predvodi njegov sin Sirajuddin Hakani, koji je i zamjenik lidera Talibana. Sirajuddin je najstariji od 12-orice Hakanijevih sinova. Sjedinjene Države su godinama bili u savezništvu sa Hakanijem u borbi protiv sovjetske invazije u Afganistanu 80-ih. Od Sjedinjenih Država dobio je novac i oružje. Bivši šef CIA, koji je za AP govorio pod uslovom anonimnosti, kaže da je jednom prilikom lično Hakaniju isporučio kofer pun novca. Nakon preuzimanja vlasti u Afganistanu 96. godine, Talibani, podržani od strane SAD-a, su prigrlili Hakanija zbog njegovih vojnih vještina, stoji u podacima američke ambasade, sa kojih je skinuta oznaka tajnosti. Vrlo kratko je čak bio i ministar pravde u muđahedinskoj vladi, ali ju je uskoro napustio frustiran njihovim neprekidnim međusobnim sukobima. Vratio se u provinciju Kosti, s koje potiče, kao pripadnik moćnog Zardan plemena, gdje je održavao kontakte sa militantima, uključujući i Osamom bin Ladenom, pakistanskim islamistima i drugim iz arapskih država.
Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetit će Srbiju u oktobru ili novembru, izjavio Aleksandar Čepurin, ambasador Rusije u Beogradu.
Imamo dobre političke odnose, imamo međuvladin komitet, tako treba da više vremena i značaja damo naše bilateralne ekonomske saradnje. Ova izgradnja i saradnja između Srbije i ruskim željeznicama može da bude dobar znak toga.
Rekao je ruski ambasador, koji je u društvu ministarke Zorane Mihajlović obišao radove na izgradnji železničkog mosta i tunela na pruzi Beograd-Budimpešta, koje finansira Rusija, kod mesta Čortanovci na 50 km od Beograda. A ruska državna korporacija za atomsku energiju Rosatom, poznata po izgradnji nuklearnih elektrana, predstavila je na konferenciji u Privrednoj komori Srbije u Beogradu plan nastupa na tržištu Srbije, ali ne otkriva mnogo detalja o mogućoj saradnji sa preduzećima u Srbiji. Ministar bez portfelja, zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović, navodi da je rano govoriti o eventualnim investicijama Rosatoma u Srbiji, beleži Sonja Gočanin.
mašinogradnja, elektrotehnika, informacione tehnologije, digitalizacija, medicina, poljoprivreda i građevina. Ovo su oblasti u kojima srpska privreda može da sarađuje sa ruskom državnom korporacijom za atomsku energiju, Rosatom, prema rečima ministra za inovacije i tehnološki razvoj Nenada Popovića. Popović kaže da je siguran da će ova saradnja sa Rosatomom u budućnosti doneti mnogo novih šansi i novih radnih mesta, jer su godišnje investicije Rosatoma, kako tvrdi, ogromne. Međutim, na pitanje Radija Slobodna Evropa koliki obim investicija očekuju u Srbiji, ministar Popović nema precizan odgovor.
Rano još govoriti o investicijama, važno je da je uspostavljen prvi kontakt, da su krenule prve prezentacije.
Zamenik direktora Odeljenja za razvoj i međunarodno preduzetništvo Rosatoma, Boris Arsev, kaže da je Rosatom spreman da Srbiji ponudi više od energetike.
Mi gotovo predlažiti Srbiji gorazda bolje.
U prvom redu reč je o razvoju naučnog i inovativnog potencijala Srbije i rešenje u oblasti nuklearne medicine tradicionalnih tehnologija, koje mogu da imaju značajan uticaj na povećanje kvaliteta života stanovništva i da povećaju dostupnost savremenih sredstava u borbi sa onkološkim bolestima.
Savremenih sredstva po borbi sa onkološkimi zaboljevanjima.
Pre nego u primjeni nuklearne energije u medicini, ruski Rosatom poznat je po izgradnji nuklearnih elektrana. Upravo na takvim projektima Rosatom radi u Bugarskoj i Mađarskoj. Zbog pravila Evropske unije, međutim, realizacija ovih projekata nije privedena kraju, iako su temelji saradnje sa bugarskim i mađarskim vlastima postavljeni pre više godina. U junu 2018. godine bugarski parlament odobrio je plan obnove nuklearne elektrane Belene, 5 godina nakon što je projekat obustavljen 2012. godine. Zbog finansijskih problema i zabrinutosti Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država da će se kroz taj projekat povećati energetska zavisnost Bugarske od Rusije. Projekat Veka, kako je premijer Mađarske Viktor Orban nazvao plan proširenja nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, u saradnji sa ruskom korporacijom Rosatom, dogovoren je 2014. godine tokom posete Orbana Rusiji. Zeleno svetlo Evropske unije za proširenje ove nuklearne elektrane u Mađarskoj stiglo je tek u martu 2017. godine. Arsejev za Radio Slobodna Evropa nije želao da govori o projektima koje je ova korporacija sprovodila u regionu, u Mađarskoj i Bugarskoj. Rosatom je, kako piše na zvaničnom sajtu ove korporacije, prisutan u 44 države širom sveta, od toga u 16 država u Evropi, dok je ukupna vrednost projekata u 2016. godini iznosila 133 milijarde američkih dolara. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Johannes Hahn, Evropski komesar za proširenje, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne odbacuje razmenu teritorija Srbije i Kosova. Kosovski parlament na dve vanredne sednice raspravlja o dijalogu sa Srbijom. Ministarstvo financija i misija Međunarodnog monetarnog fonda počinju razgovore o ukidanju zakona o umanjenju penzija. Japan na udaru najjačeg tajfuna u posljednjih 25 godina. Vladimir Putin posećuje Srbiju u oktobru ili novembru, najavio ruski ambasador Čepurin. Preminuo legendarni bokser Marijan Beneš. Sutra tokom poslepodneva mogući pljuskovi temperatura do 24 stepena. U drugom delu emisije, među ostalog, slušat ćete o ideji gradonačelnika Novog Sada da se sruši hala Spens i gradi manja. U rubrici Šta rekoste Radio Slobodna Evropa govore radio voditelji Daško i Mlađa.
Ne mora ni da se sruši, pošto se zove sportsko-poslovni centar, odnosno SPC, može se preda ovoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, da ga prave budžet.
Da se neki Rusi zamole da ugrade neki mozaik, nešto.
Da, nešto se napravi.
Može ova ledena dvorana, može da bude kripta.
slobodnaevropa.org.
Nadležni ministarstvo financija Srbije danas počinju razgovore sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda o ukidanju zakona kojim su bile smanjene penzije i njihovom povećavanju, izjavio ministar financija Siniša Mali.
To je zakonski set koji se odnosi na izmene zakona o PIO fondu i na zakon o ukidanju zakona. Dakle, ako budemo dovoljno efikasni i danas i sutra, ili ćemo ove nedelje, ali najverovatnije naredne nedelje ići na vladu sa tim zakonima. Odmah nakon toga ulazimo u skupštinu, dakle to je pitanje 2 ili 3 nedelje, ali sigurno do 1. oktobra kada zakon treba da stupi na snagu.
Rekao je Siniša Mali, zakon o privremenom umanjenju penzije uveden je 2014. za vreme mandata bivšeg ministra financija Dušana Vujovića. Osim toga, u sklopu mera štednje koje su uvele vlasti s obrazloženjem ostvarenja fiskalne konsolidacije, zamrznute su i plate u javnom sektoru.
postoji ozbiljna zabrinutost zbog kršenja prava deteta koje se dešavaju u institucijama u Srbiji, pogotovo dece sa invaliditetom, rekla je Maša Pavlović iz inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom, predstavljajući izveštaj pod naslovom Kršenje osnovnih prava osoba sa invaliditetom u izveštaju Evropske unije o napretku Srbije. Ona je rekla da je 60% dece sa smetnjama u razvoju koje se nalaze na smeštaju u rezidencijalnim uslovima u Srbiji isključeno iz obrazovanja.
Same ustanove opravdanje nalaze u nedostatku finansijskih sredstava, međutim prave razloge za ovakvu situaciju trebamo tražiti dublje, a to je da je još uvek duboko ukorenjen medicinski model po kome se ne posmatraju potrebe deteta i neophodnost da svako dete, pa i dete sa smetnjama u razvoju, bude uključeno u obrazovanje i da ne postoji saradnja između ključnih aktera koji su vezani za detetov razvoj.
Maša Pavlović iz inicijative za prava osoba sa mentalnim invaliditetom. Prema tom izveštaju, čak 80% korisnika ustanova su deca sa smetnjama u razvoju, dok većina njih nije uključena u redovne škole, već ide u specijalna odeljenja. Nakon formiranja Saveza za Srbiju, političkog bloka koji čini 10 opozicionih stranaka i pokreta, čiji je zagovornik i inspirator Dragan Đilas, bivši gradonačelnik Beograda i predsjednik Demokratske stranke, uz nešto malo ranije osnovani građanski blok 381 pod rukovodstvom Saše Jankovića, opoziciona mapa Srbije kao da se svrstala u dve kolone. Prva se verovatno može okarakterisati kao blok ravnodušan prema Evropskoj uniji, s obzirom na to da u 30 tačaka programa Saveza za Srbiju nema ni pomena te organizacije, dok se građanski blok zalaže za evrointegraciju Srbije. Detaljnije Branka Trivić.
Predsjednik Demokratske stranke Zoran Lutovac progutao je najveću žabu, ali ne onu famoznu Đinđićevsku, ne. Udružio se u Savez za Srbiju, u kojem je pored drugih desnih opcija i ultradesničarski pokret Dveri, koji predvodi Boško Obradović. Lutovac smatra da njegova Demokratska stranka i Dveri mogu biti deo iste priče, jer veruje da ideološke razlike trenutno nisu bitne.
Da bi Savez imao širinu, da ne bi bio ideološko-programska koalicija, on mora da zahvati i desno orijentisano biračko telo, time dobijamo ono osnovno što građani očekuju od nas, dobijamo tu neophodnu širinu.
Rekao je Lutovac na sednici glavnog odbora Demokratske stranke. Nisu svi u stranci podelili uverenje svog šefa. Viđeniji članovi i osnivači partije, poput Dragoljuba Mićunovića, bivšeg stranačkog čelnika Dragana Šutanovca, Miroslava Vasina, Radoslava Milojičića Kene, Vide Ognjenović, poslanica Gordane Čomić i Nataše Vučković.
Mi možemo imati, na primjer, sa Dveri vrlo sličan programski stav prema izgradnji infrastrukture. Međutim, u nekim ključnim pitanjima mi te stavove nemamo. Da li vidimo Srbiju u Evropi? Kako ćemo postupati u odnosu dijaloga sa Prištinom? I tako dalje. To su različite stvari. Meni se čini da je za Demokratsku stranku važno da očuva taj svoj identitet, ne zbog Demokratske stranke, nego zbog toga što ona predstavlja određeni deo društva u Srbiji.
Ocenjuje Nataša Vučković. Na drugoj strani opozicionog spektra je nedavno formirana građanska i proevropska opcija Građanski blok 381. Lider tog bloka i predsjednik pokreta građana Srbije Saša Janković nije želeo da se priključi Savezu za Srbiju. Jankovićev blok zalaže se za evrointegraciju Srbije i za integraciju Kosova u međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene nacije, ali bez formalnog priznanja nezavisnosti od strane Beograda. Ipak Janko Baljak, reditelj i osnivač i član političkog saveta pokreta slobodnih građana, za Radio Slobodna Evropa kaže da uprkos mnogim različitim programskim orijentacijama postoji i pristojan prostor za saradnju sa Savezom za Srbiju.
Od početka nisam ni bio zagovornik nečega što će biti jedna zapravo imitacija sadašnje strukture Srpske napredne stranke, da svi sa svima mogu da stvaramo pokret bez ikakve ideologije, da se stvara na opozicionom bloku jedan opozicioni SNS.
Navodi Baljak. Od 2012. godine nadalje opozicija u Srbiji prosto ne zna gde se nalazi, budući da je vladajuća Srpska napredna stranka uspela da prikupi programe gotovo svih političkih stranaka i viđenije ljude iz njih, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Naim Leo Beširi, izvršni direktor Instituta za evropske poslove.
Vidimo pokušaje delova nekih potpuno zaboravljenih likova koji se ponovo vraćaju u politički život Srbije kroz pre svega Savez za Srbiju, onda i oko Saše Jankovića. preduzeća gde nama govore da imaju neke nove ideje. Mi te ideje ne vidimo. To mene zapravo vodi zaključku da i jedna i druga opcija opozicije neće imati nikakvu šansu na bilo kojim izborima koji će biti u doglednoj budućnosti protiv Srpske napredne stranke.
Smatra Beširi, dodajući da ni vlast ne daje odgovore na ta pitanja, ali ni opozicija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kad bi Spens bio manji, ne bi bio na teretu gradskog budžeta. Zato ga treba srušiti i napraviti manji. To je smislio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. A kako su njegovu ideju videli radio voditelji Daško Milinović i Mladen Urdarević, poznati kao Daško i Mlađa, pogledajte u novom izdanju rubrike Šta rekoste.
Pa strašno je šta se radi. Mislim, meni je drago da ja gradonačelnik, ja ne učestvujem u tome. Ja niti igram fudbal, niti se tuširam.
Moram da kažem da postoji neka sličnost između moje babe i Vučevića u tom smislu, zato što koliko puta sam samo čuo to, nemoj da trošiš vodu dva sata i nemoj da se tuširaš, tako da duša ona nije srušila našu kuću kada bi se ja tuširao dva sata, ali nekako perverzno mi je drago što me podsjeća
na babu. Samo to, znaš šta još radi, mislim, ono, drže otvorena vrata, izlazi toplota, svašta tamo, hodaju obuveni, ližu one, kako se zove, i tisone, tako da mislim, tome se varu jednim radikalnim, ne radikalnim, naprednim režim,
naprednim, da.
Stati u kraj.
Jeste, stvarno je problem. Ja predlažem, ne mora ni da se sruši, može recimo, pošto se zove Sportsko-poslovni centar, odnosno SPC, može se preda Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ne mora da se menja ime, da se zove SPC i da ga prave budžet jednostavno, da oslikaju one mnogo stakla ima.
Da se neki Rusi,
su problem.
Rusi, da se, to su vitraži budući.
Vitraži se urade.
Da se neki Rusi zamole da ugrade neki mozaik, nešto.
Da, nešto se napravi.
Može ova ledena dvorana možda bude kripta. I čekaj šta je švali.
Ma ima prostora tu. Znači ne menjaš ime, ne moraš logo, ostajati SPC.
Bude neki liturgijsko rekreativni centar.
Zašto da ne? Da.
To bi bilo super.
Video rubriku Šta rekoste pogledajte na slobodnaevropa.org, Facebooku i Instagramu.
Grupa meštana Bajne Bašti, grada u zapadnoj Srbiji, udaljenom 118 km od Beograda, obeležila je 50 godina postojanja kućice na Drini, prepoznatljivog znaka tog područja, ali i svetske atrakcije. Sve je počelo 1968. kada je grupa Mladiće, koju je predvodio glavni graditelj Milija Madić, došla na ideju da sagradi kućicu. Nekada mladi Neymar i bez svog prijatelja koji je preminuo pola veka kasnije, okupili su se i njemu u čast, zabeležila Novka Ilić.
Tako je kućica preživela plahovitu drinsku ćud i danas na čudesan način spaja prirodu i ljude. Čedomir Ilić pomagao je u izgradnji kućica, provodio dane i noći u njoj.
Niko nije imao više od 18 godina u to vreme kad se to radilo i bila je privilegija biti na ovoj steni. Tu su dolazili sa svih strana, od momaka, devojaka, rađala se i ljubav. I to je bio događaj za Bajnu Baštu, jer u Bajnoj Bašti u to vreme ništa se nije događalo. Iza bioskopa.
Od dečačke ideje došlo se do svetske atrakcije, kaže Miško Savić, objašnjavajući da je glavni graditelj kućice Milija Mandić, zvani Gljiva, godinama razmišljao kako napraviti kućicu, a da je Drina ne odnese. I odlučio je da se napravi tako što se prednja i zadnja strana kućice dižu na gore kada krene velika voda.
Kao što su neka deca pravili šatore u potocima, livadama, šumama, mi smo ovdje pravili kućicu i ona nam je bila sve. Žudili smo kako se probudimo ujutru da dođemo ovde. Stare dobre muzike smo uvek ovde slušali. Ovde smo se osposobili za dalji život, jer smo u uslovima koji nam je pružala ova stena i ova kućica morali više mnogo da naučimo i da se trudimo da bi nešto mogli da postignemo.
Prijatelji Mandićevi nisu ga zaboravili i obeležavajući 50 godina kućice na Drini, spuštanjem crvene ruže u vodu odali su mu poštu.
Za spokoj duše našeg velikog prijatelja Gljivu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slobodna Evropa.org.
Legendarni bokser Marijan Beneš preminuo je u 68. godini u Banja Luci. Beneš je u karijeri ostvario 272 pobjede, a smatra se zajedno sa Matom Parlovim najboljim jugoslovenskim bokserom svih vremena. Na evropskom amaterskom prvenstvu u boksu održanom 1973. u Beogradu osvojio titulu šampiona Evrope u lako welter kategoriji, da bi 6 godina kasnije kao profesionalac osvojio evropsku titulu u istoj kategoriji. Iz boksa se povukao 1983. godine. sada je vreme za najvažnije vesti. Johannes Hahn, evropski komesar za proširenje, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne odbacio razmenu teritorija Srbije i Kosova. Kosovski parlament na dve vanredne sednice raspravlja o dijalogu sa Srbijom. Ministarstvo financije i misije Međunarodnog monetarnog fonda počinju razgovore o ukidanju zakona o umanjenju penzija. Japan na udaru najjačeg tajfuna u poslednjih 25 godina. Vladimir Putin posećuje Srbiju u oktobru ili novembru, najavio ruski ambasador Čepurin. Sutra, tokom poslepodneva, mogući pljuskovi, temperatura do 24 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić, Andrija Backović i Milan Nešić. Prijetan dan.